Psalmi 148. Aleluja! Lëvdoni Zotin nga qetë, lëvdojeni në vendet shumë të larta. Lëvdojeni ju të gjithë engjëjt e ti, lëvdojeni ju mbar ushtritë e ti. Lëvdojeni, o diell dhe hën, lëvdojeni ju mbar yje të ndritshme. Lëvdojeni ju qetë të qeve dhe ju ujra mbi qetë. Tërë këto gjëra le të lëvdojnë emrin e Zotit, sepse ai dha urdhër dhe ato u krijuan. Ai ka vendosur për jetë, në përjetësi, por ka bërë një statut që nuk do të kaloj kur. Lëvdojnë Zotin nga toka, ju përbindësh të detit dhe mbar oqeane, zjarë dhe breshër, borë dhe re, ajër i shtrëngazës që zbaton urdhrat e ti, mbar male dhe kodra, mbar dru frutor dhe ketra, ju mbar kafshë të egra dhe shtëpiake, rrëshjanor dhe zogjë me kra. Ju mbretër të dheut dhe mbar popuj, princa dhe gjyqtar të tokës, të rinë dhe vajza, pleqë dhe fëmijë. Le të përlëvdojnë emrin e Zotit, sepse vetëm emri i Tij përlëvdohet. Lavdia e Tij qëndron përmbi tokën dhe qetë. Ai e ka rritur forcën e popullit të Tij, një arsye kjo lëvdimi për të gjithë shenjtorët e Tij, për bitë e Izraelit. Një popull i afërt për të. Aleluja.